Polisiin keenya akka dhaabee mirga namaatiif falmu Human Rights Watch jedhatti ganni dabre keessa seer malee qubattan jetteetiin nama 21 gara Nairobi keessatti fidde. Human Rights Watch gabaasa kana torbaan dabre baase namni 21 kan dhumate kun kaan ijoollee kaan nama gugurdaa fa'a. Harka poolisiitti akka namni dhumachuu jira. Saaraa Kimaaniiti Nairobiin warge namoonni nutti himu.
Fedisa Wamburu baatii guraan dhala dabree guyyaa jimaataa tokko du'a ajjeefamuu ilma ishee akkamitti akka dhageessannaa ibsitu akkana jetti.
It was about 8 in the morning.
Ganama lafaa gara sa'aatii 2 ilmi koo inni quxusuun mana dhufee atas taa'aa jirta obboleessi koo ajjeefamee jira naan jedhe jetti. Yeroo buufata poolisii geesse gaafattu ilmi ishee bilbila mobaayilii namarraa butee fudhachuu isaatiif akka ajjeefame timuu isaaniillee dubbatti. Garuu mucaan koo yakka akkanaan hojjetu jetti. Booda bakka reeffi kaayamu ennaa deemtee mucaashee ilaaltu qaamni isaa bakka baay'ee rasaasaan tumamee madaa'u isaa dubbatti. Ajjeechaa ilma ishee irratti raawwatame kanaaf murtii haqaa argachuudhaaf carraaqqiin goote agammaatti kan hin milkaa'in ta'ullee dubbattee jirti. Social Justice Center yookaan immoo waaltaa haqa uummataa dhaabbata jedhamu keessatti qindeessaa kataan Kennedy Kiyungu namoota naannoo qubattootaa seera alaa keessatti ajjeefaman baatiilee torba guutuudhaaf galmeessaa turan. Umriin namoota bakka qubinsa seera alaa keessatti ajjeesamanii waggaa 13-27 sababaan isaanii yakka ittisuu ka jedhudha. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchis gabaasaa isaa dhiyeenya baaseen poolisiin Keeniyaa magaalaa Naayiroobii ganda iyyeeyyiin keessa jiraatan keessatti ga'eessotaa fi ijoollee walumaa galatti 21 ajjeesuusaa galmeessa akka qabu dubbatee jira. Poolisiin Keeniyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf gaafatame agammaatti kanaaf deebiin kennine. Poolisiin ajjechaa miseensonni isaa geggeessan kana akka hin qoratin dubbatanii jiru. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Oesteno Mawaya.